Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus Pranciškaus nominacija ir kardinolų tarybos posėdis. Patriarcho Baltramėjaus laiškas. Popiežiaus užuojauta dėl žydų jaunuolių. Ukrainos graikai katalikai nėra prieš ortodoksus. Vyskupai smerkia islamo ekstremistų vykdomus nukryžiavimus, malda už taiką Sirijoje ir Irake. Pagalbos kenčiančiai bažnyčiai ataskaita. Antradienį popiežius Pranciškus paskyrė popiežiškosios kultūros tarybos konsultorius 13 asmenų daugiausia akademinio pasaulio atstovų iš viso pasaulio. Jėzuitai Paul Berei ir Kevin Fitzgerald, šventrašio ir bioetikos ekspertai, darbuojasi atitinkamai Dramblio kaulo kranto Respublikoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Kunigas Fernando Ortega vadovauja Buenos Airių katalikų universiteto teologijos fakultetui. Pasaulietis filosofijos ir teologijos profesorius Edward Alam dėsto Dievo motinos universitete Libane, o profesorius Joachim Hake vadovauja Berlyno katalikų akademijai. Kiti konsultoriai darbuojasi Italijos, Tailando, Prancūzijos, Kosta Rikos, Lenkijos universitetuose.
Popiežius Pranciškus antradienį paskyrė naują šventojo sosto nuolatinį stebėtoją Jungtinių tautų organizacijoje. Nuolatinių stebėtojų popiežius Pranciškus paskyrė arkivyskupą Bernardito Auza. 1959 metais Talobone Filipinuose gimęs arkivyskupas ligi šiol ėjo apaštališkojo nuncijaus Haityje pareigas. Antradienio ryto Vatikane susirinko popiežiaus Pranciškaus kardinolų patarėjų taryba. Tai jau penktasis iš eilės tarybos posėdis nuo jos sudarimo. Popiežius pranešė apie sudarimą netrukus po išrinkimo į Romos vyskupo sostą 2013 metų kovo mėnesį. Pirmasis posėdis įvyko 2013 metų spalio mėnesį. Po to taryba buvo susirinkusi gruodį, šių metų vasarį ir balandį. Kardinolai posėdžiaus visą savaitę iki kito penktadienio Liepos 4 dienos. Popiežius Pranciškus kardinolų tarybai pareigojo patarti svarbiausiais bažnyčios valdymo klausimais ir parengti Romos kurijos reformą. Kardinolų patarėjų taryba pagal jos narių skaičių kartais vadinama kardinolų aštuonetu. Taryba sudaro vienas koordinatorius, vienas šventojo sosto atstovas ir po vieną hierarchą iš šešių žemynų. Dauguma tarybos narių yra, arba dar neseniai buvo, didžiųjų bažnytinių metropolijų arkivyskupai. Bostono Šiaurės Amerikoje, Bombėjaus Azijoje, Kinšasos Afrikoje, Miuncheno Europoje, Santiago ir Tegusigalpos Pietų Amerikoje, Sidnėjaus Okeanijoje. Apie kardinolų tarybos paskirtį ir uždavinius neseniai pasisakė popiežius Pranciškus viename pokalbyje italų spaudoje. Atsakydamas į klausimą apie tai, kur link žengia Bergoglio bažnyčia, popiežius atsakė: ačiū Dievui, neturiu nuosavos bažnyčios, o seku Kristų. Aš nieko pats neįkūriau. Stiliaus atžvilgių nepasikeičiau nuo Buenos Airių laikų. Galbūt kas nors ir pasikeitė, nes turi keistis. Programą vykdau pagal tai, ko paprašė kardinolai generalinėse kongregacijose dar prieš konklavą. Aš judu tą kryptimi. 8 kardinolų taryba yra savarankiška institucija panorėta kongregacijose. Buvo paprašyta tokią steigti, kad būtų parengta kurijos reforma. Tačiau tai sudėtingas uždavinys. Žengi žingsnį į priekį, kai paaiškėja, kad dar kažko reikia. Jeigu pirmiau buvo viena dikasterija arba ministerija, vietoj jos steigėsi kitos 4, pasakojo popiežius apie kardinolų aštuonetui pavestus darbus. Romos kurijos darbą reglamentuoja apaštališkoji konstitucija Pastor Bonus, kurią paskelbė popiežius Jonas Paulius II 1988 metais. Romos kurija susiformavo amžių bėgyje kaip popiežiaus dvaras, o dabartinė jos konfiguracija siekia 16 amžių, kai popiežius Sikstas V apaštališkąją konstituciją į Mensa Eterni Dei įsteigė 15 dikasterijų. Po pakartotinų reformų, kurias nulėmė epochinės permainos, tiek išorinės, tiek vidinės, popiežius Jonas Paulius II 1988 metais patikslino savo pirmtako Pauliaus VI reformą, siekdamas, kad kurijos struktūra ir veikla vadovautųsi Vatikano antrojo susirinkimo ekleziologija, kad jos institucijos kuo veiksmingiau vykdytų pastoracinius tikslus ir konkrečiai atsilieptų į bažnytinės ir civilinės visuomenės poreikius. Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus asmeniniu laišku pasveikino popiežių Pranciškų šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės proga. Liturginėje iškilmėje birželio 29 dieną Švento Petro bazilikoje dalyvavo ekumeninio patriarcho delegacija, kuriai vadovavo Pergamo metropolitas Joannis Zizulas, tarptautinės mišrios katalikų bažnyčios ir ortodoksų bažnyčios teologinio dialogo komisijos kopirmininkas. Delegacijos vadovas įteikė popiežiui skirtą laišką audiencijoje praėjusį šeštadienį. Patriarchas Baltramiejus pažymėjo, jog prisiminimą apie neseniai įvykusius jo susitikimus su Romos vyskupu tiek Jeruzalėje, tiek Romoje brangina tarsi didelį turtą. Šie susitikimai atnaujino ir dar tvirčiau užanspaudavo mūsų broliškus ryšius, patvirtindami bendrą troškimą tęsti ėjimą link mūsų pilnutinės vienybės ir bendrystės, kurios trokšta Viešpats, parašė Baltramiejus. Ekumeninis patriarchas laiške prisiminė kelionės šventojoje žemėje susitikimus, kuriais buvo paminėtas istorinio Pauliaus VI ir Atinagoro susitikimo 50-metis. Dėkojo popiežiui Pranciškui už jo sumanytą ir įgyvendintą maldą už taiką Vatikane su Izraelio ir Palestinos prezidentais, pažymėdamas, kad maldos susitikimas buvo jaudinantis. Konstantinopolio patriarchas be to užtikrino savo maldą už popiežių Pranciškų, kad galėtų tęsti neįkainojamą lyderystę ir tarnystę moderniajam pasauliui visus įkvepiančiomis asmeninėmis ir meilės Dievui bei žmonijai dorybėmis. Kalba Vatikano radijas iš Šventojo tėvo Pranciškaus Twitterio paskyros. Gyventi kaip tikriems Dievo vaikams reiškia mylėti artimą ir prisijartinti prie vienišų ir sunkumus patiriančių žmonių.
Pirmadienį Izraelio kariuomenė patvirtino atradusi 3 jaunų žydų kūnus, 3 vaikinai, 2 16-mečiai ir 1 19-metis, dingo birželio 12 dieną keliaudami autostopu į savo namus vakarų kranto teritorijoje, kuri priklauso Palestinos autonomijai. Izraelis metė dideles pajėgas jų paieškoms, tikėdamasis, kad jie dar gyvi. Tačiau atrastų kūnų būklė rodo, kad jie buvo nužudyti tuoj po pagrobimo. Žinia apie 3 dingusių jaunų izraeliečių nužudimą yra iš tiesų baisi ir dramatiška. Antradienį pasakė tėvas Federico Lombardi, Vatikano spaudos salės direktorius. Pasak jo, nekaltų asmenų nužudimas visada yra baisus nusikaltimas, labai didelė kliūtis kelyje į taiką, kuriuo vis tik turime nenuilstumai eiti ir melstis. Pasak tėvo Lombardi, popiežius Pranciškus taip pat buvo informuotas apie šį įvykį ir vienijasi su neapsakomu šeimų skausmu, kuri pagimdė žudikišką prievartą, su skausmu visų asmenų, kuriuos palietė neapykantos pasekmes, meldžia, kad Dievas įkvėptų užuojautos ir taikos mintis. Prievarta lemia prievartą ir maitina neapykantos ratą, pridūrė tėvas Lombardi. Ir jo žodžius gerai iliustruoja nauji neapykantos pliūpsniai tarp palestiniečių ir Izraelio. Pasak pastarojo, pagrindiniai įtariamieji yra 2 palestiniečių Hamas organizacijos kovotojai. Izraelio kariuomenė areštavo 200 palestiniečių, daugelį Hamas atstovų ir žada imtis kitų represinių veiksmų. Savo ruoštu Hamas grasina pragaro vartais Izraeliui, tuo pat metu kratydamasis tiesioginės atsakomybės dėl jaunuolių nužudimo. Lutynų patriarchato vyskupas auxiliaras Williams Šumali pasmerkė vaikinų pagrobimą, bet taip pat pridūrė, kad Izraelio kariuomenė turi reaguoti proporcingai į tai, kas įvyko, kad nebūtų naujų nekaltų aukų. Birželio pabaigoje rusiškos žinių agentūros Interfax paskelbtame pokalbėje Maskvos patriarchato išorinių santykių departamento vadovas metropolitas Hilarionas negalėjo priekaištų ir kritikos Ukrainos graikų katalikų bažnyčiai, taip pavadinamiesiems unitams. Pasak Hilariono, graikai katalikai kurstė sukilimą Ukrainoje, veikė nesilobadiškai, bet politiškai, taip pat kurstė žmonės prieš ortodoksiją, prieš Maskvos patriarchatą ir prieš rusus. Jis taip pat pakartojo, kad pats graikų katalikų egzistavimas savaime yra problema ortodoksų ir katalikų santykiams. Maskvos patriarchato metropolitas taip pat kritiškai atsiliepė apie tuos Ukrainos ortodoksus, kurie, pasak jo, neteisėtai atsiribojo nuo patriarchato jurisdikcijos. Tačiau dar prieš tai Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas žinių agentūrai žinių sakė: apgailestaujame, kad valstybinė propaganda kūrė Ukrainos Rusijos priešės įvaizdį. Mes nenorime padaryti nieko, kas galėtų paminti rusų ortodoksų bažnyčios orumą ir laisvę. Norime tik tiesaus ir nuoširdaus dialogo, kuris pagaliau atvestų prie susitaikymo dienos. Savo ruštu, pridūrė Šepčiukas, rusų ortodoksų bažnyčios vadovai taip pat turi pripažinti ukrainiečių tautos egzistavimą ir jos pasirinkimus. Sekmadienį islamistinė teroristinė organizacija Islamo valstybė Sirijoje ir Irake, ISIS, paskelbė, jog įsteigė Islamo kalifatą, o savo lyderį Abu Bakr al-Baghdadi skelbė naujuoju kalifu, kuris priėmė Ibrahimo vardą. Ši organizacija, prie kurios pastaruoju metu prisijungė tūkstančiai sunitų džihadistų, neseniai sėkmingai užėmė antrą pagal dydį Irako miestą Mosulą. Kontroliuoja didelę Sirijos ir Irako teritorijos porcijas. Pasak daugelio komentatorių, ši organizacija į antrą planą nustūmė Al-Qaeda, o jos lyderis tarp ekstremistų populiaresnis už Bin Ladeną. Jis neslėpė savo ambicijų, jo kalifatas yra Alacho valios įgyvendinimas ir turės suvienyti musulmonų tautas ir valstybės. Savo ideologiją jis įsigyvendina be skrupulų žudydama oponentus, ne tik tiesioginius priešus, bet ir kitus sukilėlius, kurie vienokio ir kitokio būdu nesutinka su jos ideologija, lyderystė ar yra tiesiog nusaikesni. Pasakysis deklaracijos kartą paskelbus kalifatą, visos kitos džihadistų grupės prarado teisėtumą ir dabar turi prisiekti ištikimybę jam. ISIS naudojasi teroro strategiją, savo egzekucijas, sušaudimus ar galvos nupjovimus, skelbė internete. Kalifato įsteigimas taip pat palydėtas panašių barbariškų veiksmų. Deir Hafero kaime Sirijoje buvo nukryžiuoti 8 asmenys. Pasak žinių agentūrų, aukos taip pat buvo sukilėliai kovojantis prieš prezidento Asado režimą, kaip ir ISIS, tačiau grupė, kurią jie priklausė, nenorėjo paklusti ISIS ideologijai ir vadovavimui. Nužudimo ir nukryžiavimo bausmė yra numatyta Korane, taip pat galūnio amputavimas ir ištrimimas tiems, kurie skelbia karą Alachui ir jo pranašui. Pasak kai kurių musulmonų komentatorių, eilutę su šiomis bausmėmis reikia interpretuoti su prieš tai užrašyta eilute, kuri uždraudžia nekaltų žmogaus nužudimą. Tačiau ISIS ekstremistams rodos asmuo kaltas vien tuo, kad mano kitaip, nei ji. Europos viskupų konferencijų taryba paskelbė trumpą pareiškimą, kuriame išreiškė stiprų pasibjaurėjimą ir pasmerkimą dėl nukryžiavimų. Tokie veiksmai, kurie naudoja religiją savavališko teisingumo aktams pateisinti, menkina kiekvieną pastangą nuraminti šalį, kuri jau iškentė daug metų brolžudiško karo, rašoma Europos viskupų tarybos prezidiumo komunikate.
Kardinolas Toron trečiadienį Romoje vadovaus maldos vigilijai už taiką Sirijoje ir Irake, maldos vigilija 12 šventųjų apaštalų bazilikoje ir aikštėje rengia Romos vyskupijos vikariatas su bažnyčių bendradarbiavimo centru, vyskupijos migrantų sielovados tarnyba ir asociacija Langas į artimuosius rytus. Maldai už taiką ir adoracijai vadovaus kardinolas Jean-Louis Toron, popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas, dalyvaus vyskupijos atstovas misijoms vyskupas Mateo Zuppi ir artimųjų rytų bendruomenių atstovai. Maldos pradžia 19 val. Romos laiku. Situacija Irake ir Sirijoje kasdien sparčiai blogėja, padėtis dramatiška. Tūkstančiai žmonių bėga iš namų į nežinę, o gal ir į didesnį pavojų. Didžiulį bėgančiųjų skaičių sudaro krikščionys. Irako vyskupai neseniai paprašė padėti ir įsikišti, ir kokiu nors būdu greitai sustabdyti prievartą. Taip pat popiežius praėjusį sekmadienį per viešpaties angelo maldą pasakė, kad tik tai dialogas yra vienintelis kelias į taiką. Tad negalime likti abejingais, pažymėjo vyskupas Dzupi. Mes su kardinolu Toron, su Romos irakiečių ir sirų bendruomenių atstovais susirinksime, kad tose žemėse kylantis karštas taikos prašymas virstų mūsų malda.
Pagalbos kenčiančiai bažnyčiai, katalikiška šalpos ir humanitarinė organizacija paskelbė ataskaitą apie 2013 metus, apie surinktus fondus ir finansuotus didelius bei mažus projektus. Praėjusiais metais organizacija surinko 88 milijonus 396 tūkstančius eurų. Tai šiek tiek mažiau nei praėjusiais metais, tačiau žinant, kad nuo finansų krizės kenčia visas pasaulis ir visos šalis, rezultatai yra tikrai geri, sakė organizacijos atstovas. Jei surinkta nemažai, tai lygiai tiek pat ir išleista tūkstančiams projektų 147 šalyse. Dalis pinigų buvo skirta fondų paieškoms ir lėšų administravimui. Pagalba yra labai įvairi. Didžiausia fondų dalis, apie trečdalis, yra skiriama bažnyčių, koplyčių, parapijos, namų statybų finansavimui, ypač Afrikoje ir Azijoje. Pagalba kenčiančiai bažnyčiai teikia paramą kunigams, skurdžiausiuose regionuose, kuriuose jie praktiškai neturi jokių įplaukų. Ji finansuoja daugybę gerų, drąsių ir reikalingų projektų, kurie gimsta parapijose, aktyvių kunigų ir pasauliečių iniciatyva, ir kuriems reikia materialinio pagrindo. Dar kita labai konkreti ir praktinė pagalba yra automobilių ir kitokio transporto nupirkimas neturtingoms, bet neretai geografiškai plačioms parapijoms neturtingose valstybėse. Praėjusiais metais jų nupirkta apie 550. Dar kita paramos forma yra stipendijos seminaristams, katechetams, sielovadininkams. Jų suteikta daugiau nei 10 tūkstančių visame pasaulyje. Fundacija taip pat teikia nemažą paramą krikščioniškos literatūros leidimo ir platinimui. Pagalba kenčiančiai bažnyčiai taip pat atsiliepia į skubius pagalbos prašymus dėl gamtinių katastrofų ar paties žmogaus nulemtų nelaimių, kaip kad konfliktų Sirijoje ir Ukrainoje atveju. Kai kur pagalbą galima suteikti atvirai, kai kur įteikiama slaptai, tuose kraštuose, kur bažnyčia yra ypač kontroliuojama ir persekiojama. Daugiausia paramos teikiama katalikiškoms bendruomenėms, tačiau jį teikiama taip pat ir kitų konfesijų krikščionims bei ekumeniniams projektams. Fundacija dėkoja dešimtims tūkstančių geradarių, tiek tiems, kurie aukojo po kelis eurus, tiek tiems, kurie pagal galimybes galėjo paukoti stambesnės sumas. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.